مش هيخلصوا فيا وفي. سيب الناس تقول عليا او عليك, ما يقولوا اللي يقولوه, هنعمل ايه مهما تقال كلام, صدقني الكلام مش هيخلصوا.
مش فينا ولا يمكن يوم نبعد